la smerenie la slavă.
Vă salutăm, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii De la smerenie la slavă și vă salutăm cu frumosul salut creștinesc, Hristos a înviat. Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Acestea au fost întrebările puse de Iisus Hristos după înviere Mariei, care îl căuta în zorii zilei la mormânt. Astăzi, pastorul Corneliu Marcu va vorbi din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele de la 11 la 18, mesaj intitulat Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri înalbi șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Subiectul meditației de astăzi l-am numit Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Este cel mai neobișnuit subiect de predică pentru o zi a învierii, pentru dimineața învierii, pentru sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, pentru că sărbătoarea învierii este sărbătoarea luminii, a speranței, a iubirii. Și totuși, în dimineața aceasta, era aici o femeie care plângea. Și sunt atâția oameni care plâng. Și sunt prea mulți oameni care plâng și în ziua aceasta. David spune că seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Însă, când cineva plânge dimineața, atunci înseamnă că ceva foarte grav s-a întâmplat. În timpul nopții, omul se mai liniștește, mai doarme, își mai revine. Din tulburarea de care a fost cuprins, poate în ziua trecută sau în seara trecută, și când se trezește dimineața mai odihnit, poate să vadă lucrurile diferit decât cu o zi înainte. Este o vorbă care spune că noaptea este un bun sfetnic. Însă, în dimineața aceasta este altfel. Și Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Dacă vedeți pe cineva de dimineață și dis de dimineață că plânge, să știți că plânsul acesta este exprimarea unei dureri profunde. Doi îngeri au întrebat-o pe Maria Magdalena, de ce plângi? Și apoi grădinarul, care credea ea că este grădinarul, o întreabă același lucru, de ce plângi? Spre deosebire de îngeri, grădinarul îi mai pune încă o întrebare, pe cine cauți? Și toți oamenii care plâng caută pe cineva. Mulți plâng și nu știu exact pentru ce plâng sau de ce plâng. Mulți plâng pentru unele lucruri care li se întâmplă datorită unor evenimente care au avut loc, datorită unor pierderi. Unii plâng de ciudă, alții plâng pentru că nu pot să obțină anumite lucruri. Unii plâng că au pierdut ceva. Deci sunt multe lucruri care determină pe oameni să plângă. Probabil că plânsul este experiența cea mai comună a tuturor oamenilor. Este iarăși o vorbă care spune că este vai de cel care nu poate să plângă, că chiar plânsul face bine și plânsul vindecă. Și când un om ajunge să nu mai poată să plângă, deși ar trebui să plângă și evenimentele prin care trece ar trebui să-l determine la plâns, dacă omul nu mai poate să plângă, înseamnă că a ajuns într-o stare atât de grea, atât de gravă, încât nu mai poate plânge. Durerea este atât de mare, încât nu mai poate să o exprime în afară și starea aceasta este nenorocită de tot. Psihologii spun că plânsul este un mijloc de vindecare și de descărcare a durerii. Ioan Alexandru spunea că nimeni nu poate să determine sau să facă analiza unei lacrimi. Nimeni nu poate să determine compoziția unei lacrimi. Chimiștii pot să iau o lacrimă, să o pună în eprubetă, să facă tot felul de reacții, să spună din ce e compusă. Însă, cine poate să spună câtă durere este înmagazinată într-o lacrimă? David spune, punem lacrimile în burduful tău. nu sunt oare ele toate înaintea ta? Și plânsul despre care am spus că este o experiență comună tuturor oamenilor și toți oamenii au plâns și atât de comună este această experiență a plânsului încât noul născut, atunci când intră în lume, atunci când se naște, primele sunete pe care le scoate sunt un țipăt, un plâns. Și asta mărturisește ceva, pentru că o nouă viață se naște, intră într-un univers nou, iese din universul mamei, într-un univers nou, mult mai mare, însă într-un univers care este în conflict, univers care este în durere, plin de violență, plin de nedreptate, urmează să treacă de acum prin foarte multe greutăți. Și își începe viața cu plâns. Foarte mulți plâng pe patul morții și sunt îngroziți că le trece viața și vor trece din viața aceasta și nu știu unde se duc și nu știu ce se întâmplă cu ei și cuprind stări depresive, coșmaruri și tot felul de lucruri. Marele scriitor și filozof Goethe spunea pe patul morții: nu mă tem atât de mult de moarte cât de veșnicia ei. Trece în neființă, s-a dus dintre noi, a trecut din lumea celor vii și așa mai departe. Tot felul de exprimări, tot felul de gândiri ale acestui fenomen al morții. Plânsul Mariei era cauzat de o moarte și era cauzat de moartea Domnului Iisus Hristos, de moartea Învățătorului, de moartea omului care a făcut pentru ea ce nu putea să facă lumea întreagă. Ce a însemnat acest om, pentru că îl cunoștea ca pe un om, a trăit printre noi ca un om, a întâlnit-o pe Maria Magdalena într-o zi, o femeie care era într-o stare deplorabilă și despre Maria Magdalena Scriptura spune că din ea Domnul Iisus Hristos a scos afară 7 draci. Când omul ajunge să fie posedat de diavolul, când un duc rău intră într-un om, starea acestui om este nenorocită. Omul nu mai are control asupra vieții. Omul nu mai are control asupra cuvintelor, nu mai are control asupra acțiunilor, nu mai are control asupra gândurilor. Este cineva în el care îl controlează. Este cineva în el care îl determină să facă anumite lucruri și el nu se poate împotrivi, pentru că este mult mai puternic decât el. În centrul personalității lui a preluat comanda acolo, ca și cum cineva preia comanda într-un centru de control și de acolo transmite ordine care se îndeplinesc ca și cum ar fi fost cel care în mod normal trebuia să trimită ordine. Se spune că în timpul războiului de 7 zile, când Israelul a fost amenințat de toți arabii din prejur, inclusiv Egiptul, a fost un miracol războiul de 7 zile, pentru că ei au hotărât că a venit ziua în care să aruncăm Israelul în mare. Războiul acela a început în ziua de Yom Kippur, adică în ziua ispășirii, în cea mai importantă zi din calendarul religios evreiesc. Ziua ispășirii era ziua în care toată lumea trebuia să postească. În ziua de Yom Kippur, spunea Scriptura, dacă cineva nu postește și nu smerește sufletul, va fi nimicit, retezat din poporul lui Dumnezeu. Ziua în care marele preot trebuia să intre în locul preasfânt să facă ispășire pentru păcatele lui și pentru păcatele întregului norod. Nu exista o zi atât de importantă ca această zi a ispășirii, ca Yom Kippur. Și dușmanii poporului lui Dumnezeu știau asta. Și în ziua de Yom Kippur, președintele Egiptului, Nasser, parcă era atunci, a spus: a venit ziua să aruncăm Israelul în mare. Și au pornit împotriva acestui popor, care avea poate 2 milioane de oameni atunci, într-o zi în care erau cu totul nepregătiți pentru război, în care toți își smereau sufletele și posteau în sac și țenușe înaintea lui Dumnezeu. Cine putea să-i scape dintr-o astfel de situație? Era imposibilă situația aceasta. Ei, situația aceasta s-a întors cu totul împotriva lumii arabe și Israelul a preluat controlul asupra canalului de Suez și a ocupat foarte multe teritorii. După 6 zile s-a încheiat armistițiu, pentru că toată lumea arabă și toată lumea de atunci a devenit îngrozită. Ce se poate întâmpla? Că într-o astfel de situație unii erau îngroziți că Israelul va prelua control în tot Orientul Mijlociu. S-a încheiat armistițiu atunci și sunt relatări din timpul războiului că militari, soldați israelieni au interceptat mesaje ale dușmanului și pentru că știau și limba arabă, au preluat control asupra centrului de control al arabilor. Și în loc ca arabii să transmită ordinele asupra trupelor aliate arabe împotriva Israelului, israeliții le transmiteau comenzi arabilor. Și în felul acesta i-au pus într-o învălmășală totală. Multe miracole, multe minuni s-au întâmplat atunci. Toată lumea trebuia să recunoască și până astăzi că nu există explicație pentru ceea ce s-a întâmplat atunci în ziua de Yom Kippur. În 6 zile, Israelul a ajuns să stăpânească peste sute de milioane de arabi. Durerea Mariei Magdalena, plânsul Mariei Magdalena presupune patru lucruri importante. Patru lucruri importante s-au întâmplat cu Maria Magdalena în această dimineață, aici, lângă mormântul Domnului Iisus Hristos. Plânsul este cauzat de durere. În ziua aceea, Maria Magdalena a fost eliberată de 7 draci, nu unul singur. Spune Scriptura că un duh rău venea peste împăratul Saul și îl muncea și îl chinuia. Și dacă ați citit istoria lui Saul, ați putut să vedeți cât de rău devenea Saul. Nu mai avea niciun fel de control. În anumite situații, el putea să recunoască starea nenorocită în care se afla când David i-a cruțat viața și Saul a plâns și spune: tu ești mai bun decât mine, pentru că cine îl cruță pe vrăjmașul lui? Domnul m-a dat pe mine în mâinile tale și viața mea a fost scumpă înaintea ta. Și David spune: numai Domnul poate să-l îndepărteze pe Saul, pentru că este unsul Domnului. Eu nu mă voi atinge de unsul lui Dumnezeu. A avut Saul momente în care și-a dat seama de starea nenorocită în care era. Și într-o zi, spune, Saul era în mijlocul casei. Și a venit Duhul rău peste el și s-a înfuriat în mijlocul casei și a pus mâna pe suliță și a zis: voi pironi pe David de perete. Și a aruncat sulița și David s-a ferit și sulița a intrat în perete. Cine îl controla pe Saul? Vedeți ce puteri intră în oameni și îi controlează și îi stăpânesc? Și astăzi există aceste puteri și lucrează pe tot pământul și intră în conducătorii pământului și manipulează și îi controlează și îi duc spre distrugere. În Maria Magdalena au intrat 7 duhuri rele, într-o femeie 7 duhuri rele. Ce stare nenorocită! Cine putea să o izbăvească? Probabil că erau peste 2000 de duhuri necurate în îndrăcitul din Gadara. Rupea cătușele, rupea lanțurile, se tăia cu pietre și era o groază, trăia în morminte, trăia dezbrăcat. Vedeți ce nenorocire! Și aceasta e lucrarea diavolului. Diavolul este cel care produce și cauzează plânsul și suferința și durerea. Era durere în inima Mariei. O durere nu cauzată de diavolul, nu cauzată de toate aceste lucruri, nu cauzată de duhurile rele. Maria știa ce-i durerea. Nu trebuia să-i spună nimeni Mariei ce-i durerea, pentru că până când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, ea a trăit din plin această durere și probabil că a plâns Maria până n-a mai putut, chinuită de aceste duhuri necurate care erau în ea. Însă l-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos care a eliberat-o. Și din ziua aceea nu s-a mai despărțit de el. Pentru că omul acesta i-a dat o direcție nouă în viață, i-a dat speranță. Acum a putut să vadă că e lumină afară și că soarele strălucește. Până acum era tot întuneric. Și dimineața, și noaptea, și la amiază era tot întuneric pentru ea. Pentru că era stăpânită de aceste puteri ale întunericului. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată, să vestim lucrările și puterile celui care ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Și în starea Mariei Magdalena este lumea întreagă. Că nu trebuie să fie 7 draci în cineva, pot să fie și mai multe decât 7. Și nu trebuie să fie neapărat niște duhuri necurate care îl determină pe cineva să se schingiuiască, să se lovească cu pietre, sau să umble dezbrăcat, să-și dea hainele jos de pe el, să nu se poată îmbrăca, să nu mai gândească bine. Sunt tot feluri de duhuri necurate în lumea aceasta. Este duh de minciună, este duh de beție, este duh de curvie, este duh de înșelare. Tot felul de duhuri necurate există și omul nu ajunge de la început să fie posedat de un duc necurat. Sunt oameni care mint, beau minciuna ca apa, spune Scriptura. Dar ei nu au mințit așa de la început. Ei au început cu o minciună, au început cu două. Dacă au perseverat în minciună și au continuat să mintă, minciuna a devenit un obicei. Le-a intrat în obicei să mintă și nu le mai era greu, nu mai trebuiau să gândească acum minciunile, că îi veneau de la sine minciunile. Și dacă continuă și mai mult, inima se împietrește și Satana și acest duh al minciunii care l-a tot ispitit până acum și l-a determinat să mintă, acum intră înăuntru și pune stăpânire pe casa aceasta și omul este stăpânit și posedat de un duh de minciună. Maria Magdalena a fost eliberată de 7 duhuri rele și acum era complet liberă. Și Domnul i-a dat o viață nouă și Domnul i-a dat speranță și a început să slujească Domnului Iisus Hristos, a început să slujească ucenicilor care îl însoțeau pe Domnul Iisus Hristos. Prima dată Maria s-a dus dis de dimineață, pe când era încă întuneric. Cât de mult îl iubea Maria pe Domnul? Puteți să vă imaginați cât de mult îl iubea? Nu putem să ne imaginăm, pentru că n-am fost în starea ei, niciunul din noi. Domnul spune în casa lui Simon Leprosul despre o femeie, poate să fi fost chiar ea: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, pentru că a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Plângea la picioarele Domnului Iisus Hristos și spăla picioarele cu lacrimile ei și îi le ștergea cu părul capului ei. Și acolo primește iertarea și acolo primește eliberarea Domnului Iisus Hristos, acolo primește iertarea de păcate, cât de multe au fost, toate au fost iertate. Trăia o durere diferită în dimineața aceasta, Maria, durerea că omul care a făcut cel mai mare bine în viață și de care s-au legat toate speranțele ei și speranțele ucenicilor a murit, a fost îngropat, a avut o moarte îngrozitoare, moarte de tâlhar, prin răstignire, pe cruce, a venit dis de dimineață la mormânt, a venit pe când era încă întuneric. M-am întrebat, nu a fost frică Marie Magdalena să se ducă noaptea, să se ducă la mormânt? Imaginați-vă, noaptea, încă e întuneric, se duce în cimitir, într-un mormânt, parcă te cuprinde groaza, parcă nici ziua nu-ți place să te duci la mormânt sau la cimitir. Pe când era încă întuneric, în dimineața celei din tâi zi a săptămânii, s-a dus la mormânt, s-a dus să vadă mormântul și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Nu mai avea frică, Maria, nu mai avea frică. Și cauza care era? Faptul că dragostea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu a intrat în ea. Apostolul Ioan spune, în dragoste nu este frică. Dragostea adevărată izgonește frica. Cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Și o paranteză aici, Duhul de frică este unul dintre cele mai slabe. Dragostea lui Dumnezeu izgonește frica și scoate afară frica. Și sunt oameni care au o frică înnăscută în ei, din copilărie au o frică. Dacă există așa ceva și dacă recunoști așa ceva în tine, trebuie să fii neapărat eliberat de frica aceasta. Frică de întuneric, frică de spații închise, frică de ce știu eu ce. Nu știu de ce poate să fie frică, tot felul. Trebuie să fii eliberat de această frică, pentru că dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos care vine în tine, izgonește frica. Și trebuie să te împotrivești acestui duc de frică, pentru că noi n-am primit un duc de frică, spune Apostolul Pavel, ci un duc de putere, de dragoste și de chibzuință. Și cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Durerea morții Domnului Iisus Hristos, de durerea despărțirii de Domnul Iisus Hristos, cel care i-a iubit atât de mult și a eliberat-o și i-a dat dragostea lui Dumnezeu și i-a dat libertatea și care a eliberat-o, durerea că acum nu mai era în mormânt. A venit să vadă mormântul, au venit probabil să îngrijească mormântul și nu mai era trupul Domnului Iisus Hristos acolo. Al doilea lucru care s-a întâmplat Mariei este descoperirea, versetele 12 la 16. Ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Stând acolo, pe marginea mormântului și plângând, Maria are parte de o descoperire. Îl căuta pe Domnul și până la urmă l-a găsit pe Domnul, pentru că Scriptura spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Nu a fost această fericire și această binecuvântare pentru ucenici. Au venit, au văzut, Ioan n-a îndrăznit să intre, a venit Petru, a intrat, a văzut, a intrat Ioan, după el a văzut și el, a crezut, s-au întors fiecare acasă. Maria rămâne aici și nu pleacă. Și ce important este să nu pleci dinaintea Domnului, chiar dacă nu l-ai găsit. Nu te grăbi să pleci dinaintea Domnului. Stai și plângi înaintea Domnului pentru că îl vei găsi. Se va arăta, se va lăsa să fie găsit de tine. Ana se suia la templu și plângea. Și anul acesta Ana s-a hotărât că nu va mai pleca de aici, dinaintea Domnului, de la templul Domnului, de la Shiloh, până când Domnul va face ceva cu ea. Trebuie să se întâmple ceva, nu putea să aibă copii. Cealaltă rivala ei o înțepa mereu și suferea foarte mult și în fiecare an era la fel. Însă anul acesta Ana a hotărât că trebuie să fie altfel. Mă voi duce și voi sta înaintea Domnului și voi plânge și voi vărsa tot necazul. Și plângea Ana cum plângea și Maria Magdalena. Eli vine și spune, scoală-te până când vei fi biată. Nu sunt biată, Domnul meu, ci este numai amărăciunea și necazul sufletului meu pe care mi-l vărs înaintea lui Dumnezeu. Și sigur că i-a spus lui Eli de problema ei. Și Eli spune, scoală-te, du-te acasă și Domnul să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Domnul și-a adus aminte de Ana. Și-a binecuvântat-o și a dat 5 copii pe lângă Samuel pe care l-a închinat Domnului în urma promisiunii pe care a făcut-o lui Dumnezeu. Ce învățăm de aici fiecare? Să nu ne grăbim să plecăm dinaintea Domnului. O să pleci ca și ucenicii. Au venit, au crezut, au plecat, dar care a fost rezultatul? Nu pricepeau. Tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Nu pricepeau. N-au înțeles, au plecat, s-au grăbit. Poate că le era frică și lor. Maria a rămas aici, Maria a perseverat, Maria n-a plecat de lângă mormânt. Păi unde să plece? Gândiți-vă dumneavoastră, o femeie singură, prin toate nenorocirile prin care a trecut și prin ce i s-a întâmplat și acum Mântuitorul nu mai este, Învățătorul nu mai este. Unde să se ducă? Ce să facă? Ucenicii ăștia sunt toți îngroziți, stau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Viața ei nu mai avea sens, nu mai avea niciun fel de direcție. Unde să plece de aici? Și a rămas aici ca și Ana la templu.
și plângea pe marginea mormântului și nu știa ce se va întâmpla cu ea de acum înainte. Și stătea lângă mormânt și plângea. Și dintr-o dată se luminează perspectiva aceasta a mormântului. Mormântul e ceva sumbru, ceva lugubru, grotesc. A văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare, nu vedenie, nu halucinație, pentru că îngerii au vorbit cu ea și le-au auzit vocea și ea a vorbit cu ei. Femeie, pentru ce plângi? Și ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde le-au pus. A stat acolo și dintr-o dată s-a schimbat tot cadrul, s-a schimbat toată situația, pentru că nu s-a grăbit să plece. Unii se grăbesc să plece, unii întârzie să vină și trăiesc tot felul de decepții, tot felul de deziluzii, tot felul de insatisfacții și intră în tot felul de crize spirituale și materiale și nu știu din ce cauză. Femeia aceasta îl iubea pe Domnul Iisus Hristos, încât a învins și întunericul, a învins și frica, a venit la mormânt, s-a dus și le-a spus ucenicilor, s-a întors înapoi la mormânt, s-au întâmplat multe lucruri cu ea în dimineața aceasta și ei s-au întors înapoi, putea să plece cu ei înapoi, n-a plecat, a rămas aici. Și iată că după toate aceste lucruri, după toată această durere, după tot plânsul ei, se luminează mormântul. Că părea că și ea e în mormânt acum și parcă s-ar fi gândit Maria, Doamne, mai bine dacă aș fi fost și eu, mai bine dacă eram eu în mormânt și dacă trăiai tu. Și parcă se vedea și ea pe ea într-un mormânt acum din care nu mai poate să iasă și parcă totul s-a întunecat. Și când se uită din nou, vede doi îngeri, unul la cap și unul la picioare, cu o înfățișare strălucitoare, care vorbesc cu ea și o întreabă, de ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Vedeți iubirea Mariei? Că învățătorul, rabunii, acum devine Domnul. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Și aude din nou aceeași întrebare. Se uită în mormânt, doi oameni strălucitori o întreabă, de ce plângi? Și le răspunde. Se întoarce înapoi, vede pe un alt om, un om obișnuit, vede aici, nu înger, și crede că e grădinarul, o întreabă, de ce plângi? Însă omul acesta o mai întreabă încă ceva, ceva ce n-au întrebat-o îngerii, pe cine cauți? Și se părea că omul acesta știe mai multe despre ea decât știu îngerii. Pentru că nu întreabă numai de ce plângi, o întreabă și pe cine cauți. Motivul plânsului este o căutare. Toți oamenii care plâng caută. Cei mai mulți cred că ei caută ceva. În realitate nimeni nu caută ceva. Sufletul nimănui nu caută ceva. Motivația și cauza căutării nu este ceva. Cauza căutării sufletului nostru, cauza însetării din noi este cineva. Este o persoană. Fiecare caută pe cineva. De aceea oamenii sunt nefericiți. Pentru că nu l-au găsit pe cel pe care îl caută. Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei, spune Solomon. Măcar că omul nu poate să înțeleagă de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și omul nu poate fi oprit din plânsul lui și nu poate să-și găsească împlinire și nu poate să găsească sens în viață și speranță până când nu-l găsește pe acela pe care îl caută. Deși cei mai mulți nu știu pe cine caută, nu știu pe cine au pierdut. Au pierdut chipul lui Dumnezeu. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. L-au pierdut. Toți au pierdut chipul lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și toți au nevoie să recapete chipul lui Dumnezeu. Și ca să recapete chipul lui Dumnezeu, trebuie să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, Cel care este Dumnezeu și care a luat chip de om. Și care s-a făcut om pentru ca pe noi să ne facă Dumnezei, să ne facă copii ai lui Dumnezeu. Și atunci când omul îl găsește pe Domnul Iisus Hristos, când se întâlnește, se întâlnește de fapt cu Mântuitorul lui, care vine și le liberează de toate aceste stricăciuni din trecut, care vine și le liberează de toată această mutilare. Și omul poate să facă lucrul acesta și poate să schimbe în mare măsură înfățișarea, însă nimeni nu poate să schimbe schimonosirea sufletului. Sufletul atât de schimonosit de atâtea păcate, nimeni nu poate să-l repare. Nimeni nu poate să pună la loc și să repare o inimă sfărâmată. Dumnezeu este singurul care poate să facă ceva așa cum a fost în planul lui Dumnezeu de la întemeierea lumii, așa cum n-ai fost niciodată de fapt. Trebuia să fii, însă păcatul ne-a mutilat pe toți. Și toți am venit într-o lume în conflict și într-o lume cu păcat și ne-am născut cu păcat și toți am păcătuit și toți merităm pedeapsa și moartea. Când vine înțelepciunea lui Dumnezeu, când vine Duhul lui Dumnezeu, se schimbă fața, se schimbă ochii, se schimbă privirea. Păcatul se imprimă pe față și neprihănirea se imprimă pe față. Și dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în toată plinătatea Lui, spune Scriptura, cei care îl primesc pe Fiul lui Dumnezeu vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. când au aruncat cu pietre în Ștefan și l-au scos afară din cetate. Era în ultimele clipe ale vieții și îngenunchează acolo și se roagă și ridică privirile spre cer și spune: văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Și ucigașii lui Ștefan au privit la el în aceste ultime clipe ale vieții și fața lui li s-a arătat ca o față de înger, plină de sânge, schimonosită, atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el, spune Isaia despre Domnul Iisus Hristos. Fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Pe cruce s-a rugat Fiul lui Dumnezeu: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iată ucenicii Domnului care se roagă în același fel: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cine poate să facă așa ceva? Cine poate să moară în felul acesta? Numai cine poate să trăiască în felul acesta? Și Duhul lui Dumnezeu care vine în tine îți schimbă privirea, îți schimbă înfățișarea feței. Înțelepciunea omului luminează ochii și asprimea feței îi se schimbă. I-a vorbit îngerii, i-a vorbit Domnul Iisus Hristos Mariei: pe cine cauți? Și ea răspunde la fel: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Dar străinul acesta știe și mai mult. Pe cine cauți? Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Continuă să vorbească cu ea și îi spune ceva acum ce nu s-ar fi așteptat. Marie. Și când îi spune Marie, numai un singur om putea să-i spună Marie în felul acesta. Omul care a eliberat-o de toată povara păcatului și de dezastrul în care era viața ei. Și acum recunoaște vocea Domnului Iisus Hristos, a învățătorului, a mântuitorului, acum când o cheamă pe nume. Și poate a auzit multe mesaje, poate a auzit multe cuvinte, poate a auzit multe predici. Însă atunci când Dumnezeu te cheamă pe nume, știi că Dumnezeu te cunoaște până în cele mai mici amănunte și că de fapt Dumnezeu este acela care te cheamă pe tine, nu pe alții. Și nu mai este timp de amânare și acum trebuie să răspunzi învățătorului și acum trebuie să te întorci la el. Pentru că el știe cum te cheamă, el știe cine ești, el știe pe cine cauți, el știe durerea prin care treci, el îți cunoaște tot ceea ce este în inima ta. Și atunci nu mai poți să refuzi atunci când el te cheamă pe nume. Și pe Lazar l-a chemat pe nume din morți și a spus: Lazare, ieși afară. Eu te cunosc pe nume, a spus Dumnezeu încă din Vechiul Testament. Al treilea lucru care s-a întâmplat Mariei este declarația iubirii. A doua parte din versetul 16. După ce aude cuvintele Domnului Iisus Hristos, ea s-a întors și a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Parcă nici nu mai pot să spun nimic, pentru că atâta încărcătură are acest cuvânt pe care l-a spus. Domnul îi spune un cuvânt și ea răspunde Domnului tot cu un cuvânt. Îngerii o întreabă: de ce plângi? Și Domnul o întreabă: de ce plângi? Și să știi de ce plângi, să știi să-ți exprimi durerea aceasta și să poți să spui de ce plângi, să nu spui o poveste întreagă. Femeile vorbesc mult, nu? Dar femeia aceasta nu are timp de pierdut, nu are timp de povești, nu are timp de explicații. Ea știe de ce plânge și își exprimă durerea și plânsul foarte simplu, foarte concret, foarte pe înțeles. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Aici nu mai poți să scoți niciun cuvânt afară din exprimarea asta. Poți să adaugi multe, poți să faci o poveste întreagă, însă pe Maria atâta o interesa, că Domnul nu mai este acolo și nu știe unde este acum ca să se ducă să-l ia. Și grădinarul îi spune: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Nu așteaptă să-i facă nimeni nimic, ca să vină să o ajute grădinarul, să cum îl va lua Maria. Cum poți să iei un bărbat la 33 de ani și să-l iei, să-l aduci de acolo și să-l pui înapoi în mormânt? Nu se gândește la așa ceva, Maria. Rabuni, care în evreiește înseamnă învățătorule, sau Domnul, l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Și ultimul lucru este delegarea, versetele 17 și 18. Nu mă ținea, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. A delega vine de la cuvântul a lega, adică nu mai ține legat, a dat drumul cuiva, a desface pe cineva dintr-o legătură. Asta înseamnă delegare. Și de unde pleacă? Nu mă ținea, a zis Iisus. Cum să-l țină pe Domnul? Vă închipuiți ce s-a întâmplat? Credeți că mai ședea lângă mormânt? Eu nu cred că mai ședea. Eu cred că Maria era acum cu fața la pământ, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și a cuprins picioarele, așa cum i-a cuprins prima dată în casa lui Simon Leprosul. Când își plângea păcatele acolo, femeie păcătoasă, își plângea păcatele pe picioarele Domnului Iisus Hristos și le ștergea cu părul capului ei. Acum cade din nou la picioarele Domnului. Domnul îi vorbește pe nume din nou și cuprinde picioarele și le sărută. Și Domnul spune: nu mă ținea. O desface din această legătură pentru puțină vreme. Nu mă ținea pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu.
Nu pentru că Domnul o împiedică pe Maria să-l țină pe Domnul. Încă nu m-am suit la tatăl meu. Va veni o vreme când mă vei ținea și când mă vei putea ține și când nu te vei mai despărți de mine. Dar acum mai este încă o lucrare de făcut. Nu m-am suit încă la tatăl meu. Du-te la frații mei. Mai are o lucrare de făcut Maria. Are Domnul de făcut o lucrare, are Maria de făcut o lucrare. Spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Niciunul din ucenici n-a primit astfel de cuvinte. Niciunul din ucenici n-a primit un astfel de mesaj din partea Domnului Iisus Hristos cel înviat. Dacă luăm versetul acesta invers, de la sfârșit la început, pentru că merge progresiv. Nu m-am suit la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. În primul rând, arată puterea lui Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Mărturia lui Toma, care l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat, când strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu, la tine toate sunt cu putință. Ai înviat cu adevărat din morți. Puterea lui Dumnezeu. Al doilea lucru este paternitatea lui Dumnezeu. Nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru. Prin învierea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu devine Dumnezeu Tatăl. Nu numai pentru Fiul, ci și pentru toți cei ce vor crede în El. Paternitatea Tatălui. Tatăl, Dumnezeu, Creatorul, devine Tată pentru noi. Și pentru că suntem fii, spune Scriptura, Dumnezeu ne-a trimis în inim Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm, Ava, Tată. Și mai trec câteva ceasuri și Domnul suplă peste ucenici și ne spune, luați Duh Sfânt, de acum îl numiți pe Dumnezeu Tatăl, pentru că Duhul este Duhul înfierii care vă face copii ai lui Dumnezeu. Al treilea lucru este părtășia. Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu. Ucenicii de acum nu mai sunt ucenici și nu mai sunt nici prieteni. Voi sunteți prietenii mei, le spune în seara cinei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Însă du-te acum și spune la frații mei. De acum intri în părtășie cu Domnul Iisus Hristos și cu Tatăl. Du-te și spune-le fraților mei. Și al treilea lucru este propovăduirea. În versetul 18, Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În concluzie, mare este puterea perseverenței. Puterea perseverenței iubirii. Numai iubirea perseverează. Cine nu are iubire, nu poate să persevereze. Iubirea trebuie să se manifeste. Iubirea trebuie să facă ceva. Apostolul Ioan spune să nu iubim nici cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Că Dumnezeu nu ne-a iubit pe noi prin declarații. Dumnezeu nu ne mântuiește prin declarații, ci Dumnezeu ne-a mântuit prin cea mai măreață faptă din univers. Dumnezeu ne-a iubit trimițând în lume pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Cea mai mare iubire a fost dovedită prin cel mai mare sacrificiu, prin cea mai mare dăruire. Și iată că și Maria Magdalena slujește și a slujit 3 ani și jumătate și slujește și acum și continuă să propovăduiască. S-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și a spus aceste lucruri. 2 texte cu care încheiem din cartea Apocalipsa. Am început să vorbim despre plâns și pentru cei care plâng astăzi, să știți că plânsul nu-i veșnic. Plânsul este pentru lumea aceasta. Plânsul este pentru creația aceasta, pentru această stare a lucrurilor care este afectată de păcat. Și în această stare a lucrurilor a plâns chiar și Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. A plâns la mormântul lui Lazar. Iisus plângea și farisei au spus, iată cât de mult îl iubea. Și Fiul lui Dumnezeu a plâns și El înțelege plânsul nostru. Dar ce minunat este că plânsul acesta al iubirii se transformă în slavă. Nu plângi în zadar. Domnul aude, Domnul vede plânsul tău. Fiecare lacrimă cântărește enorm. Fiecare lacrimă are o valoare care nu poate măsura nimeni în lumea aceasta. Și Domnul ia fiecare lacrimă și ți-o duce în cer. Fiecare lacrimă care e scursă datorită iubirii pentru Dumnezeu, datorită perseverenței pentru Dumnezeu, datorită suferinței pentru Dumnezeu, este luată și este pusă în cer într-un burduf al lui Dumnezeu și se transformă în glorie. Suferințele noastre ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult pentru noi o greutate veșnică de slavă. Apocalipsa, capitolul 7. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Au fost lacrimi în ochii lor. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și încă un pasaj, Apocalipsa, capitolul 21. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Nu m-am socuit încă la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și încă ceva. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Nu-i veșnic plânsul,
Lacrimile nu sunt veșnice, nici foamea, nici setea, nici lipsa de îmbrăcăminte, nici prigoana, nici sabia, nu sunt veșnice. Iubirea lui Dumnezeu este veșnică. Și dacă ai iubirea lui Dumnezeu și dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, vei trăi în eternitate cu El și toate acestea vor trece. Toate lacrimile acestea se vor transforma în perle în împărăția lui Dumnezeu. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Se va încheia istoria aceasta. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Astăzi Domnul te așteaptă, astăzi Domnul te primește, astăzi Domnul vrea să-ți vorbească, astăzi Domnul te cheamă pe nume, să te întorci la El, să te arunci la picioarele Lui, să strigi ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, azi îmi predau viața ție, tu ai murit pentru păcatele mele pe cruce ca să mă eliberezi, să-mi dai o viață nouă, să mă faci după chipul și asemănarea ta, să-mi dai un destin glorios, tu ai nevoie de Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru tine. Am citit că nu va mai fi moarte, dar pentru cine? Pentru oamenii lui Dumnezeu, care vor fi în cortul lui Dumnezeu, nu va mai fi moarte. Pentru ceilalți, e adevărat cuvântul acesta, auziți ce spune aici. Partea lor este neazul de foc, care este moartea a doua. Nu vei scăpa cu moartea asta? Apoi morți sunt cei muriți, a spus Eminescu. Nu-s morți cei muriți. I-am văzut pe toți morții mari și mici, stând înaintea scaunului de domnie și al mielului. Și dacă numele lor nu era scris în cartea vieții, au fost luați și au fost aruncați în neazul de foc și pucioasă. Neazul de foc și pucioasă este moartea a doua. Prea puțin ar fi moartea aceasta, prea simplu ar fi totul în economia lui Dumnezeu, moartea aceasta. Atunci să mâncăm și să bem, că și mâine vom muri. Ei, nu se încheie aici istoria. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Avertismentul este foarte grav. Însă, dacă auzi cuvintele acestea, dacă ți este sete, vino și spuneți, voi da fără plată din izvorul apei vieții. Nu trebuie să plătești nimic. Domnul Iisus Hristos a făcut totul pentru tine și a dat viața pentru tine. Asta nu poate fi înlocuit cu nimica. El te-a înlocuit pe tine în moarte, pe cruce, a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, a înviat a treia zi, s-a înălțat la dreapta măririi, va veni din nou cu mărire și slavă să judece vii și morții și împărăția Lui nu va avea sfârșit. De ce plângi, femeie? Pe cine cauți? Cred că ai înțeles astăzi și cred că am înțeles astăzi că toți îl căutăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos te întâlnește și te cheamă pe nume și spune, de fapt, pe El îl cauți. Pe mine mă cauți. Deschideți inima. Dacă îți deschizi inima, voi veni la tine, voi cina cu tine și tu cu mine. Amin.
A vorbit pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, un mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele de la 11 la 18, intitulat Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Vă mulțumim pentru atenție, harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.